habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay shan, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah howlgallo military oo ka dhacay gobolka Hiiraan.
Hiiraana wada xaraa Hiiraan. Maxaa la yidhi? Hal barkeed qalay yahay, barkeed jeeda ma daaqo. Ma u maleynaysaan? Ayadoo Hiiraan qayb ka mid ah sabab ku jiray inaan nasanaysan qoriga dhigaysaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baaris oo ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada.
Waxa weeye xeeladaha caalami ah oo la dagaalama kalluumeysiga darrada ayaa intii joogay ku biirnay. Waxaan awood u yeelanay bisatellite inaan la soconno wixii soo gala badiyada iyo nooca iyo meesha ay ka yimaadaan. Waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumeysiga darrada haddii ilaa yiraaho.
Qodobadaasi iyo warar kaleeto ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain, James Cleverly, ayaa waxa uu saxiixay heshiis cusub oo Rwanda talaadada maanteeta ah u ogolaanaya dalkaasi Britain isku dayga ay ku doonayaan in loo gudbiyo go'aanka maxkamadeed ee maxkamadda sare ee laga gudbo loona diro dadka magangelya doonka ah dalka Rwanda. Qorshaha cusub ayaa udub dhaxaad u ah istaraatiijiyadda dawladda ee lagu dhimayo dadka tahriibka ah, waxaana si dhow arrinkaasi isha ugu haya dalalka kaleeto ee dadka qulqulka ee qaxootiga ay gaarayaan oo ayagu laga yaabo inay tixgeliyaan siyaasado kuwaasi lamida. Maxkamadda sare ee dalkaasi boqortooyada Ingiriiska ayaa bishii horeeta waxay xukuntay in tallaabadani ay tahay mid jebinaysa shuruudaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ee dhigaya in sharciyada gudaha Britain ay qayb ka yihiin. Heshiiskaasi ayaa waxa uu sidoo kaleeto ku jiri doona in Rwanda aysan magangelya doonka dadka ah u celin karin wadamadoodii ay qaarkood nolol xumada iyo xaaladaha amni darro uga soo carareen. Militariga Israa'il ayaa qorsheynaya inay biyaha badda ku furaan difaacyada iyo dhuumaha dhulka hoostiisa mara ee Hamas ay adeegsato, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska weyn ee la yiraahdo Wall Street Journal. Shirka arrintaasi looga hadlay ayaa waxa uu imaaday kadib markii shan bambaano oo waaweyn lagu rakibay ayaa la yiri waqooyiga xerada Shati ee Gaza ku taala bishii lasoo dhaafay, kuwaasi oo mid walbaba awood u leh ayaa la yiri in kumanaan mitir kiyub oo biyo ah oo biyaha badda ah lagu shubo dhulka hoostiisa. Israa'il ayaa waxa ay ku wargelisay saraakiisha Mareykanka inay ka fiirsanayso tallaabadan bishii hore ayna u baahan tahay inay isu dheelitirto waxa la yiri fulinta qorshahan iyo ilaalinta deegaanka. Qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen qorshahani, halka kuwa kaleetana ay taageereen. Warbixinta wargeyska uu daabacay ayaa lagu sheegay in hooshan ay qaadan karto toddobaadyo, sidaasi awgeedna ay u ogolaan karto dagaalyahanada Hamas inay meesha ka baxaan ayaga oo markaasi laga yaabo inay heystaan markaasi deegaano kale oo ay ku dhuumaaleysan karaan. Hase yeeshee, ma cadda in Israa'il ay sii wadi doonto fulinta qorshahan iyo inay sugi doonto ilaa iyo inta ay ka soo celinayso dhammaan la heystayaasha ka maqan ee ku jira gacanta Hamas. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Yemen uu ku wajahan yahay gobolka, iyada oo la rajeynayo in la ilaaliyo xabad joojinta jilicsan ee ka jirta halkaas inkastoo ay dhawaantaan xutiintu weerar ku qaadeen Israa'il. Ergega gaarka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Yemen, Tim Lenderkin, ayaa lagu wadaa in uu toddobaadkan u safro wadamada Qaliijka, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay tilmaantay in Lenderkin uu la xiriiri doono mas-uuliyiinta Saudi Arabia, Imaaraadka, Cumaan iyo sidoo kale wadamada kale ee gobolka marka laga soo tago wakiilka qaramada midoobay. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ergega gaarka Mareykanka u qaabilsan Yemen uu mudnaanta siin doono baahida loo qabo in la xakameeyo khilaafka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas, iyadoo oo la sii wadi doono ayaa la yiri mudnaanta Mareykanka ee wada hadallada siyaasadeed ee Yemen si loo soo afjaro dagaalka iyo in Yemen laga saaro waddo adag oo ku wajahan nabad iyo xasiloonida. Xurtiinta oo xiriir la leh Iran, gacan saarna la leh halkaasi, ayaa waxa ay gacanta ku hayaan inta badan dalka Yemen, waxayna adeegsadaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'il beegsadaan aan iraahda iyaga oo isgarabtaag u muujinaya, ayaa la yiri Falastiin. Qaramada midoobay ayaa ka digtay xaaladaha bini aadanimo ee sii xumaanaya ee marinka Gaza, waxa ayna ku tilmaantay taasi xaalad argagax leh oo u dhow inay dhacdo mar kale masiibo, taasi oo howlgallada bini aadanimo aysan awoodi karin in ay wajahaan ka jawaabista baahiyahaasi xilliga. Isku duwaha gargaarka bini aadanimo qaramada midoobay ee dhulka Falastiiniyiinta Len Hashington ayaa waxa uu sheegay in shuruudaha lagama maarmaanka ah ee lagu gaarsiinayo gargaarada Gaza ay yihiin kuwa aan jirin waqtigan. Hashington ayaa waxaa kaleeto hadal uu soo qaaday warar ka sheegaya in 700 oo Falastiiniyiin la dilay tan iyo intii uu bilowday dib u soo curashada colaadda waqtigan Diseembartan aynu ku guda jirno koodeedii wixii ka dambeeyay. Isku duwaha gargaarka bani aadanimo qaramada midoobay ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay inaysan jirin meel nabdoon oo gaso ku taalo, mana jirto, ayuu yiri, meel la tago, sida ay hadalka u dhigtay. Halkaasi wararkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeenna fiidnimo ee Washington. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan tabinteena tooska ah ee idaacadda fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da aan ku bilowna ee ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa sheegay inay guulo ka gaareen howlgallada maalmihii ugu dambeeyay ka sameeyeen inta u dhexeysa degmooyinka Halgan iyo Buule Burde oo gobolka Hiiraan, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Uqeyrsanaha xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha ciidanka difaaca Cali Jeete Cismaan oo boqolaal ciidamada deegaanka kula hadlayay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa kula dardaarmay dardargelinta dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab.
Hiiraana wada xoreen Hiiraan maxaa la yidhi hal barkeed qalan yahay, barkeedkeeda ma daaqo, ma u maleynaysaan ayadoo ayagoo Hiiraan qayb ka mid ah shabeeb ku jiro inaad nasanaysaan qoriga dhigaysaan, ayagoo Soomaaliya qayb ka mid ah ku jira qoriga ma dhigaysaan. Waa fayras, waa fayras baa mid kale. Waxaan rabaa mid ogaada dadkuusa deegaankiisa degan yahay ayuu magac liya sharaf leeyay. Haddaan ismiyaado maanta halka ilaaliya ee seef gareeya intii leen halka keligeedu seef garey karnay, barkii halka ninkan ka wardiinina madaxweynaha Soomaaliya aad u tihiin isgarayna sooma ya oo Soomaalidu ku xamarayso Soomaaliya sharaf ka saaruy kaligeena sanka kuma taagayo oo meegala saaraysaan ya kulmasama laygala saara.
Xildhibaan Cabdiqaadir Dhagweyne oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka Hiiraan ka mid ah mas-uuliyiinta howlgalka wax ka hoggaaminaysa ayaa ciidanka deegaanka ku ammaanay deegaanadii ay hore uga saareen kooxda Al-Shabaab, waxaana uu mar kale kula ballamay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Inaba ka shaydaaminta oo qawaarista oo dadkeena iyo dalkeena iyo deegaankeena kusoo duulay inaan iska celina halkan u nimiday, wixii shaqaa oo howlihii aad kusoo guuleysateen waxa ka dhimana saraakiisha u xil saaran sanayna cadowgane waa soo dabar jarteen inta yar oo meeshaan iyo meesha la yiraahdo baladweynanta ka dhaxeysa joogta inta sida kuwi kala ba aad ugu soo qaadeen cidada inad cidada ugu qaadaan waa rajaynaynaa insha Allah hadii la yiraahdo
qaar ka mid ah ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka warfidiyanka kula hadlay dowladka degmada Halgan ayaa waxay ka warramay deegaanadii ay ku qabsadeen howlgalkii ugu dambeeyay
aniga deegaanada qabsanay waxa kamid ah meer qoolay ka soo baxnay Galcad Galmi meesha leeyra Dareebal Jeebo Muraboto Farqalaal Halgan inta ka soo galay haddii Ilaahay yiraahdo waa sii socod doonaa insha Allah ta'ala bin Ilaahay kariim
anaga daana cidda deegaanka dhamaan waxa uu sheegay inaad Soomaaliyeed inaan la shaqeyn doono bulshada ama ciidamada qaranka noocyada kala duwan sidii baan u shaqeyn doonaa shabakana ma laal mishu aan ka saar doono oo galka xaliga ku soo guuleysanay maanka hore doono waa sidaba socodna la shigood ma laal ma sheegalaan hadba taayna waxa waayo allah jiinka booco garsiyani inta wana sidoo doono
Hussein Hassan daqane VOA baladweyne
waata hadiga siyal markana ku soo dhawaada xubinti galka baarista waxa soo jeedinay barnaamijkaasi Harun Maaruf
ciidamada badda ee midowga Yurub ee NAFOR qaybtooda ka hawlgala xeebaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya waxay koodii bisha December sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen mas-uuliyiinta Soomaalida kadib ay ku guuleysteen in la dhameeyo xaaladda doona ay qabsadeen dad lagu tuhmayay inay yihiin burcad badeed dabayaaqadii bishii hore doontaasi oo ah doonka luumaysi wadateen caalamka dalka Iran waxaa lagu magacaabaa Al-Miraj Kow hawlgalka ciidamada midowga Yurub waxay war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay soo ogaadeen meesha ugu dambeysay ee doontaasi ay maraysay ayna ku wareejiyeen xogtaasi ciidanka booliiska Soomaalida taasina ay keentay in ugu dambeyn ciidanka booliiska Soomaalida oo in badan oo ka mid ahay tababar la qaateen ciidamada EUNAVFOR inay la wareegeen galbinta doonta iyo wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo dadka lagu tuhmay inay burcad badeed yihiin ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in dhacdadan ay bilaabantay 22-kii bishii November ee soo dhaafnay markii ciidankooda lagu wargeliyay in la afduubay doon wadata caalamka dalka Iran meel ku aadan xeebta magaalada Eyl ee maamul goboleedka Puntland waxayna sheegeen inay xilligaasi bilaabeen la socodka dhaqdhaqaaqa doontaasi dhacdo labaadna 30-kii bishii ay soo dhaafnay November ayaa mas-uuliyiinta magaalada Qandala ee Puntland waxay soo tabiyeen in doon nooca kalluumaysiga ah oo wadata caalamka dalka Iran maalintii ka horreysay dad lagu tuhmay burcad badeed inay ka afduubeen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari waxaana mas-uuliyiinta Puntland xilligaasi soo tabiyeen inay ciidamadu ku baxeen dhacdo saddexaadna ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ay qabteen 5 qof oo Soomaali ah oo isku dayay fal ay ku tilmaameen inuu la xiriiro burcad badeednimo kadib markii ay dableydaasi weereen markab kuwa ganacsiga ah oo gooshayay gacanka cadan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay markii hore sheegtay in raggaasi loo qaatay inay yihiin xuutiyiin laakiin markii la qabtay waxay Mareykanku xaqiijiyeen in dadkaasi ay yihiin Soomaali dhacdooyinkan ayaa haddaba soo nooleeyay cabsida laga qabo inay burcad badeed u dib isu soo abaabulaan awoodna ku yeeshaan xeebaha Soomaaliya gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya wasiirka dekadaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa galka baarista uga warramay weerarada ugu dambeeyay in dhabahaan la xaqiijiyay inay yihiin burcad badeed iyo in kale
waa mahadsan tahay waxa weeye runtii horta Puntland xeebaheedu waa xeeb ballaaran oo 1600 oo kilomitir oo maaragtay xeebta dhirira waxyaabaha ka dhaca oo faldambiyeedyada ahna waxay isugu jiraaneen in mararka qaybtood ay dhacaan doonyahan hadda Iraanta ahoo shatiga Puntland qaybna qaadanayso qaybna oo si maaragtay qarsoodi ay kusoo gelayso oo ay badda kaga kalluumaysanayso dad waxaa jira cabasho qaba oo mataqaanaa xeebaha ama ka kalluumaystaan ama argoostaha ka gurtaan ama deegaanada xeebahooda ku yaala marka ay arkaan doonyo qaybna mataqaanaa aada ugu soo dhawaanaya dhanka xeebaha waxay dhalisaa kacdoon shacab bay dhalisaa marka sidaa daraaddeed dad waxaa jira marka kacdoonka shacabka ku dhex dhuunta oo iyagu faldambiyoodkooda uusan ahayn inay dadkaas cabashadooda micnaheeda wax ka qabasho u muujiyaane ah inay maaratay gaadiidkii ku dhibaateeyaan inay qabsadaan kadibna si ay ugu helaan lacag madax furasho iyo isku day ee noocaas. Marka barnaamijkani barnaamij horey looga zuuliyay weeye xeebaha Puntland, laakiin ma dhayalsanayno oo hadda way jiraan dad dareenkaasi mar labaad raba inay ka curiyaan xeebaha.
Burcadbadeedda Soomaalida ayaa weeraradii ugu badnaa qaadi jiray sannadihii 2009 ilaa 2012. Intaasi wixii ka dambeeyeyna weeraradu waa ay soo yaraanayeen kadib markii ay maraakiibta ganacsigu ay adkaysteen amnigooda. Biyaha Soomaaliyana la dhigay ciidamo badan oo caalami ah, isla markaana ay kobceen roondada ciidamada maamul goboleedyada Soomaalida. Dadka u hadlayay burcadbadeedda Soomaalida ayaa xilligaasi ku doodaya inay yihiin kalluumaysato ka gadooday kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, burcadbadeeddu waxay inta badan qabsan jirtay maraakiibta ganacsiga oo shixnada u kala sida daafaha dunida. Waxay sidoo kale qabsadeen dad dalxiisayaal ah waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Belgium, Jarmalka, Kenya, Shiinaha iyo Seychelles. Waxay xukumeen burcadbadeed Soomaali ah oo lagu helay inay geysteen weeraro sharci darro ku ah isticmaalka iyo maritaanka badaha. Howlgalka ciidamada EU NAFOR waxay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyey ee burcadbadeednimo uu ka dhacay xeebaha Soomaaliya sannadkii 2019 ayna qabaan feejignaan. Wixii halis ah ayaa ku soo kordha amniga baddaasna ay ka howlgalayaan. Bishii Maarso ee sanadkan, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Waxayna xilligaasi dowladdu sheegtay in ilaa 60 doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan ay ka kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya, laga bilaabo xeebta ilaa 200 nautical mile oo ay ku jiraan dhul xeebeedka Soomaaliya ee 12 nautical mile iyo 24 nautical mile gudaheeda. Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Axmed Xasan Aadan, ayaa galka baarista uga waramay kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Horta tirakoob saxa hadda kama hayno, waxay ku xiran tahay season walba in soo gasho, waa ay kala duwan yihiin marba meel ugu badan yihiin, laakiin nambar aad u badan oo dee koley 100 iyo wax ka badan mar walba waan ku aragnaa baddeena. Annagu sida ogtahay inaan ogaa inaan arki karno goor dhowaan arrintaa gaadhnay, haddana enforcementiga iyo sidaan maaragtay u fulin lahayn baddaasi aan ogo joojin lahayn kalluumaysiga darada hawshan wadnaa waana ay badan yihiin, waana kala duwan yihiin xilliyada badda sidii ugu jiraan ay u kala duwan yihiin.
Waa 100 iyo wax ka badan doonyood miya? Way halkeeday ka yimaadaan doonyahani waddankeeday u badan yihiin ama waddamadee ka mid ah?
Runtii waxaan ku dadaalnay inaan mar walba dowladaha ay ka yimaadaan doomahaas iyo maraakiibta aan la helino dhaano joojiya arrinta iyada ah, in badan kamida ku guuleysanay. Laakiin hadda meesha ugu badan ama qolada ugu badan hadda ku jirto runtii waa Iiraan, oo hadda kusmatiyiin dhaano hadda xiri dowladaasimadi, laakiin fariimaha ayaan u marina meelo badan oo leenahay si sharci ah ayaan ku wada shaqaysan karnaa ee hala joojiyo boobka aad kuhaysaa mud Soomaaliyeed.
Ma soo jawaabeen?
Weli maan ma soo jawaabeen. Sida ogsoon tahayna dee waa ogtahay dhowr bilood ka horna aan 2 doomood soo xidhnay iyo dadkii saaraa oo ilaa hadda Soomaaliya maxkamad xukuntay oo lagu hayo magaalada Muqdisho.
Cabsida jirta ayaa waxay tahay in kalluumaysiga sharci darrada uu soo nooleyn karo burcadbadeedii oo markeeda horeba cudurdaar ka dhiganaysay inay ku aasaasantay kalluumaysiga sharci darrada ah. Maalmihii u dambeeyeyna doonyo la qabsaday baa la sheegayey, inkastoo la fakiyo ugu yaraan mid ka mid a, bal sidaad u aragtaan iyo cabsidaasi inay idinku jirto bal ka hadal.
Waa runtaa hosadee mar walba waxaa weeye way dhalan kartaa in dadku ay ka hor yimaadaan kalluumaysiga darrada ah, laakiin waxaan ku ashuur gareynayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka universitetka aad bay uga dadaaleen inaan burcadbadu hadla soo laaban shacabka Soomaaliyeedna ma ogolo. Laakiin waa maqalnay inay waxyaaba noocaas hadda ay jiraan oo kiisas aan aad u badnayn ay dhaceen. Waxaa dunida oo dhan ka dhacay sometimes in kiisas dhacaan, laakiin hadda annagu ma qabna 100% burcadbadeeda soo laaban karto.
Laakiin falalka dhacay ilaa hadda maxaad ku tilmaamaysaan inay yihiin?
Riboorka aan hadda hayno falalka dhacay waa falal burcad ah, laakiin dee waxa weeye wax sii socon kara maaha, saan ognahay oo sidii beri hore u socon kara maaha. وانا لقد دالي هول قلو في عانا والاقو دارين تاو غيسان وعاسي توس والابنا
وزيرك الدكدها امام القبلات كبنتلان احمد ياسين صالح ايا اسنا ايقا ورميدين عودة استدعى وقور هيان كالوميسك شرع الدرادعه
كنتي average percentage ka maadaama aan anigu hadda aan isleeyahay mataqaanay wasaaradda dadkaha aan anigu maartay masuul u ahay dambiyada badaxana aanu anagu line minister u nahay oo anagu aanu hostimaado waxyaabaha kalluumeysiga dhankiisa ah record kooda wasaaradda kalluumeysiga ayaa laga helayaa laakiin runtii way jiraan oo anagu wada cabashadooda iyo report kooda waanu helaa dad badda ku soo xad gudba oo ka faa'iideysta inay maareeyaan xilliyada aan howlgalku ka jirin badda ku soo xad gudba oo badaha mataqaanay ka sameeya kalluun maysi sharci darro marka dooyo ruulka mara oo Puntland yimaada oo shatiyada qaata oo iyagu si la og yahay oo si sax ah u kalluumeystana way jiraaniin oo guidelines-ka iyo shuruudihii iyo nidaamkii wasaaradda kalluumeysiga dabaxa
kuwaas Iraaniyiin may ku kooban yihiin doonyaha noocaas lagu siiyo shatiga mise waxa ku jira kuwa laga leeyahay Shiinaha iyo wadamo kale
maya hadda sida aan macnaheeda average ka numberka 80% ee doonyahaasi Iran, Yemen, Oman inta uu leeyahay waxa weey badanaa waxay u badan yihiin wadamada dariska laakiin wadamadaas kale oo Foreignka ah annaga uguma badna inay yimaadaan oo halka shatiga ka qaataan laakiin runtii debadu maadaama ay Soomaaliya muddo isku xiran tahay badu maadaama ay dawladda Soomaaliyana iyaduna madqanaay nidaamkii constitution-ka iyo khayraadka qaybsigiisa maadaama wax badan laga sixin dawladda federaalka ana mararka qaybtood waxa ay bixisaa shatiyo oo madqanaay ku siinayso gaadiidka inay badda iyadu maartay meel walba ay tagi karaan marka mararka qaybtood way dhacdaa gaadiid inta ay ka soo qaataan shati Muqdisho marka ay Puntland yimaadaan oo ay arkaan macnaheedu inaysan madqanaay sharci darro ay tahay Puntland hadaysan iyaga xiriir la sameeyin haddana Puntland yimaada oo haddana shati loo sameeyo marka arrimahaas oo dhan way iska jiraan kuwa aan soo marin oo shatiga Soomaaliya badda ku gala oo mataqaanay iyagana waa ribootkooda iyo mataqaanay waa hayna marka runtii waxyaabo fara badan oo aan isleeyahay hadda dhanka xajmiga kalluumeysiga ee badda hadda xilliga kani number hadda la sheegi karo la oran karo waa ka badan yahay sanooyinka horena maaha laakiin waa wax kulli hadda in badda lagu dhiirado oo faldambiyeed laga sameeyo waa wax laamulkeeda hadda xeebuhu ka jiraan marka waxaan ugu cusub weeye insha Allah markii daraasad aanu ka sameyno oo aanu ka farabixsano qaabka lagu howlgalay in la isu diyaariyo ayaan insha Allah iyadoo faahfaahsan bixin doona
qodobka ku saabsan leysanka la siinayo maraakiibta iyo doonyaha ajaanibta ah ayaa wax ka weydiiyey wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan
sharciga dalka ayaa xadiday wax maraakiib dabadeed oo maxay ahayd kalluumeysiga oo iyagu sharcigu u ogol yahay ma jiro sidaan ognahayna waxa weeye waxay sharci ka bixin karaan waa wixii 24 kalmeela oo maxay ahayd heshiiskeedana dowladda abnaaka dowladda dhexeeya dowladda ku heshiiyey mar hore maxaa yeelay kan ay dowladda dhexe bixinaysa ayaa wadaag lagu yahay waxa ka soo baxo oo iyagu ay qaataan marka ma jirayo license ay bixiyaan oo maartay ay siiyaan foreign visas-ka kalluumeysiga
marka sideedaba maamul goboleed ma bixin karo license kalluumeysiga xeebaha Soomaaliya oo la siiyo doon ama markab wadda shisheeye laga leeyahay meel kasta oo ka mid ah badda Soomaaliya sidaas aan ku arkay
process
laakiin way dhacdaa waanad ka warhaysan sidaan filayo
hadda kama warhayo way dhici jirtay mar hore laakiin hadda kama warhayo waa oo yaa dadii ma u maleenay
hadii ay dhacdo laakiin ka war
waa arin dalka gudihiisa inaga ka wada hadlayna haddii dhacdo sidii loo sheelaa oo loo hagaajin lahaa laakiin ma la socday in dhacay taas
tabayaaqadii sanadkii 2018 Soomaaliya waxay leysan siisay in ka badan 30 dooyood oo ay leeyihiin shirkada kalluumeysi oo kuwa Shiinaha ah kuwaasi oo loo ogolaaday inay xeebaha Soomaalida ka kalluumeystaan xilliyada ay tuunadu guurguurto heshiiskaasi oo dhamaaday sanadkii hore bishii August ay soo dhaafnayna mar kale ayaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in is afkarad la gaartay shirkad kalluumeysi oo laga leeyahay Shiinaha oo ay tahay inay dooyaheedu soo codsadaan leysan
taas bedelkeedana shirkaduhu waxay bixin doonaan lacagta leesanka isla markaana waxay maal gashan doonaan bulshooyinka Soomaalida ee ku tiirsan kalluumeysiga. Wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan
waxaad iga warantaa doobo waxa jira aad sharciyo siiseen inay ka kalluumeystaan waddanka bishii August oo kale waxaad sharciyada siiseen doobo laga leeyahay Shiinaha. Imise doonyood baa hadda ama imise markab ayaa hadda sharci haysta inay ka kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya?
Waxa weeye horta ma ahayn sharciye wuxuu ahaa isfaham annagiina dhexmaray dowladda China kambaniya kamid oo hore loo siin jiray welina wax aan siinay oo maaragtay laysensi ah ma jiro. Proceski ay ku dalbanaayeen ay ku dhex jiraan oo iyagu hadda ay dalabaadkooda yaalaan laakiin cid loo ashuur gareeyay laysensi oo hadda badda ku jirta ma jirto.
Marka waqtigan aan hadlayno dowladda federaalku cid ay laysan siisay oo xeebaha Soomaaliya loo ogolyay inay ka kalluumeysato ma jirto?
Doomaha iyo maraakiibta sharci darrada ku kalluumeysta Kasoko waxay kalluumeysatada sharci darrada ahayd dhibaatooyin isugu jira weeraro iyo doomo ay burburiyaan ay ku hayaan kalluumeysatada Soomaalida. Axmed Ismaaciil Cabdi waa xiriiryaha iskaashatada kalluumeysatada Banderbeyla oo muddo badan uu kasoo shaqeynayay iskaashatadaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in Banderbeyla iyo deegaanada hoos yimaada uu ku qiyaasay inay ka howlgalaan doomo waaweyn oo dhan ilaa 13 doonyood oo kalluumeysi 57 laash iyo saxiimadaha lagu jilaabto ee xilligan shaqeynaya oo dhan 123 saxiimadood. Waxa uu iga waramay ku tiirsanaanta kalluumeysiga ee dadka deegaankaas iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta sharci darrada uga kalluumeysanaysa xeebaha Soomaaliya.
Waxaa ku xeeran degmada iyo 9 tuulo oo badda xeebta yaala 700 Banderbeyla Nigeria oo kalluumeysato.
Waye kalluunka aad hadda imise baad soo qabsataan kalluunkaad soo qabsataan iyo waxaan ku idhahdaa tankiisa adiga markaad iska hadasho bishii oo kale imise tan baad soo qabataa ama toddobaadkiiba xilligan iyo waayadii hore maxaa farqa u dhexeeya?
Wallahi miyo horta xilligii hore oo muddaha deer waqti laga joogo kalluun aad u tiro badan baa la heli jiray. Waxaa yaaba inaan ku xisaabtamo xilli haddeer waqtiga aan ku sheegayo sababa kasoo qaad xilligii 90-yadii kalluunka la helo aan helo xilligan aan ku xisaabtamo salba hadda baa la yaabo aragosta laga sheegay aragostada oo taqaana qandoon
sax
aragostada waxaan ku xisaabtamo jiray xilligan beerta ilaa 7-8 kintaal 5 kintaal kintaal waa garanaysaa 100 kilo
sax
ayaan ku xisaabtamo jiray. Laakiin iminka marka aan shaqeeyo kintaal man ku xisaabtamo ama ka yarba aad baa yani farq weyn baa u dhexeeya. Sababta keenaysaana waxa weye debaddu waa wax iska noqotay wax aan cidina xukumin oo dee wax iskaga jira wax la doono ajnabiya laakiin dunyi ibraahim wax walba yani waxay noqotay badda waxay noqotay waxaan la kala lahayn marka dibaatadasaa maalintii aa keentay kalluun yaraanta.
Hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad dhihi lahayd dowladda federaalka ama maamulka?
Waadi markasta waxaan taagan nahay nala celiya oo nala joojiya oo nagala hadla ana xataa nagala hadla oo waxa weeyaan dhulka aan ku kalluumeysano meelaha dhowdhow aan ku kalluumeysano hanuu aman daliyan oo waxa weeye intaa un baan ku codsan lahay dowladda federaalka iyo tan muntina labada in ay maaragta nagala hadlaan gaadiidkaas wixii iyaga wadda ay soo gashadeen yidhaahdaan ashawu daasinina inta xadka dadka kalluumeysatada ay ka shaqaystaan kalluumeysatadaadegaan.
Wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaan weydiiyey inay ka warqabaan cabashada kalluumeysatada Soomaalida ah.
Cabashadaas waa ahayna waxaan ka dagaalamayno inay dadkaasi ka nastaan kalluumeysatada darada ah. Waxa weeye waxaana keenaysa dadku Soomaalida ah way iska tabareeriyeen agabka ay haystaan ay ku kalluumeysanayna wuu yar yahay waana maaragtay umana adkeysan karaan in duume iyagu ee zoonkay joogeen intay yimaadaan waaweyn ay ka booban waxa ay lahaayeen waa mid aanu ka dagaalamayno waqtigaada aan joogno oo sharciya ka soo saarnay aana kala hadalnay cid khusayso insha allahuna aan rabnay inay dhammaataad waqtiga dhow.
وزير كد كذا ايه بنتلان احمد ياسين صالح ايام ويدي تلابويك اي الها تنقاذين مركعي نقطه سويد امني قبضة ايه قاريد كاستعمالية
رنشي ارتا نانو حسب بنتلان دي احان مرول باوضا شاقين بانو لين نحي نيفيقا بد جوغا هدو نقضو اسبانشكا يهدي نقضا نقليا امريكنكا رنشي مرول بانا وحانو اسراف سنة كوميونيكيشن وحيابها خطرها مرك قيبتود وحي اي فلدنبيه دا اي قبطان حريركا اللي هان جرنا وحوا ها انام اي كيران بنتلاندي او للاوريغو ساد اكسرون تحاينا وقتي برعاد بغيادو بنتلاندي هورمرفي عم بي كاسما يسيدنكا تراستيغا ايو ان اي هوشاسي حلوين اسكاسارتو واي حبسيو ووي داوا لغادسي بنتلاندي دادكي برعاد بغيادا لغو قبطي وقتي دا اي حرنايان قيبا شان يلاواتان سانو قيبا دوريا تزديد يتوان سان حرنا قيبا يغو متقا ناي افري توان سانا شان توان سانا حبسي وكشو قاري قيبا حد وليكو حيران سان سلاي يحي وايو اغال كيجي حدان حد اللي سيدي مركا دادكو سيدادة با ارين تازي ارين اقابتي هذا سيدابا اي دادكو او مرين بي احي مركا حد حدي دادكو بغنا مركا اي وحا وقت دير يكدميسي اللو شيا نعا مركا ويدي كتا داد حد ابابولن او رنك حيبها wayno ogsoonayeen in dadku maanta gaadid badeedku badan maraya badanaa private security ba saaran oo maraakiibtu waagi marinbiyoodkan dhanka rirsiga ay ka dhacayay khataraha faraha badan waxa la sameeyay schedule ay gaadidku ku maraan badda gaadid kasta wuxuu la xiriiraa private security oo kasoo kaxaysto meesha uu kasoo tagayo ilaa meesha uu ku socdo ku eeg waana wax maartay ka diiwaan gashan dalalka isaga gooshay yaani kay tagayaan iyo kay ka qaadayaan marka way adag tahay horta in gaadiid dagan ama dayacan inay la helo waana ku baraarugsan yihiin dadku maanta macnaheedu dadku waa wada aqoonyahan oo ogsoon yihiin inta badan ama waxbay dhageystaan ama waxbay akhriyeen ama warku waa hayaan ama in isku day samaystay oo maraakiibta ay kala kulmeen xabada kasoo dhacaya ama rasaas kasoo dhacaysa qofku sidiisa maadaama uu loox yar saaran yahay accessibility uma laha gaadiidka ka korreeya hadduu hal qoray saaran yahay way adag tahay inuu qofka isku guuleysto gaadiidka inuu fuulo oo qabsado oo hijaynta ku sameeyo waxa kale oo gaadiidka loo sameeyay qolal safety room ah oo qof walba uu galayo oo markaasina uu numberka mataqaanay wacayo numberka naysiga mar hadduu waxana markabka ugu dhow oo mataqaanay meesha uu alarmiga ka bixiyay ayaa u gurmanayo tagaya marka way adag tahay saldhigeedkan inay sidii hore gaadiid gacanta ku dhigaan madax furasho weydiistaan qeyladaanti caalamka ka imaanaysayna way adag tahay inay matqana dib loogu noqdo laakiin dee anagu waxaa matqanaay aanu hadda isku dayna in dhanka xeebaha duulaanka laga qaadana badanaa mas'uuliyadda waxaa qaadaysa dawladda Puntland maadaama aanu anagu gaadiidkii badda ka hawlgeliyay ee qolada Navy-ga iskaashigii amniga aanu isku afgaranay aanu iska kaashanno anna u dhanka xeebaha mas'uuliyadeed insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan waqtiyada hadda schedule-keyga hadda ugu horeeyo inaan ka dhigno inaan dhanka xeebaha aanu hawlgal ka sameyno cid kasto abaabulan iyo meel kasto la isku abaabulayo inaanu dhanka bariga ka hortagno oo aanu talaabadii ku haboon aan ka qaadno
wasiirka kaluumeysiga khayraadka badda ee dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Xasan Aadan ayaa iga waramay talaabooyinka ay qaadayaan waxna uu saadaaliyay in sanadka dambe xeebaha Soomaaliya uusan ka jiri doonin kaluumeysi sharci darro ah
waxa weeye hay'ada caalami ah oo la dagaalama kaluumeysiga darrada ayaa intan joogan ku biirnay waxaan awood u yeelanay bisatellite inaan la soconno waxay soo gala badiyada iyo nooca ay iyo meesha ay ka yimaadaan waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kaluumeysiga darrada hadii ilaa yiraahdo waxaana u leeyahay saas waxay tahay waxa isgarab socdo dhisidda ciidankeena ilaalin doona xeebaha iyo badaheena iyo waxa isgarab socdo shuruucdii aynu ugu talagalnay inaan kaga hortagno la dagaalanka kaluumeysiga darrada ah iyo weliba maxay ahayto dowladda oo ay u tahay priority hadda mudnaan u tahay in dadka Soomaaliyeed wax soo saarka ay hadda ka helaan badda mid aad uga badan inay ka helaan oo lagu kabo dakhliga dalka guud ahaan
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa bishii Juun ee sanadkan ganaax lacageed saartay 36 kaluumeysata ah oo isugu jira 33 u dhalatay dalka Iran iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan kuwaasi oo la socday laba doonyood oo bishii Abriil ee sanadkan ay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaalidu ay ku qabteen biyaha Soomaaliya iyagoo kaluumeysanaya محكمه قبل كبنادي روحا كلو اي حكمتي ان دويهاسي لا لوريغو برنامج كي كل كبارستو نو وانا غينتاس هاتنا سحتان برنامج كي كل كبارست اي في او اس صومالي كبحي نوفمبر 7ديدي 2023 كا وحان كو حسنا ان دولت الصوماليا مركي لبااد كورن قبتي علماء الصوماليه يين رئيس الوزراء حمص عبد بره او كادلي فريتان كا يغبغبدا شركاسي تاسي او ان ودا صحاهين shirkaasi waxa ku dhigiisu ahaa doorka culimada ee taabagalinta nabadda iyo dib u heshiisiinta qaranka waxa qaban qaabisay xarunta daraasadka ee maqasid ee ma aysan agaasimin dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale raisul wasaaruhu waa u furay kulankaasi balse ma uusan soo xirin
مسؤولين كترسن مامل غوبلات كونفور غلبت صوماليا ايا بوغده مغالده بردالة او كميدا ميلها اي سيدا وين اساميين فتهادها مسؤولين تاس ايا ولع وحا اي كمو جيان بيها ان نديفتا اهين اي داتكو اي استعماليان وربحنتان وحاكسو دري مغالده بايدابو وريها فيو ايدا مختار محمد عطوش
تاني يمكي كودي بشو نفمبر اي تكتي اي دقمده بردالة اي غوبل كباي كسو الرقمدين دالتك اي فتهاد روبكا ايا ولي وحا مقن adeegyada bulshada ee degmadaasi sida biyaha korontada waxbarashada caafimaadka iyo gabi ahaanba socodka degmada iyo deegaanada kale mas'uuliyiin oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Bardaale ayaa waxa ay tageen xarunta shirkadda korontada isbitaalka qaar ka mid ah goobaha waxbarashada iyo ceelasha biyaha siinaya degmada kuwaasi oo gabi ahaanba ay saameeyeen biyaha daadka ee soo galay magaaladaasi xildhibaan Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Geesey oo ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Bardaale gurmadka ka wada ayaa sheegay waxa ugu muhiimsan ee dadka degmada Bardaale ay u baahan yihiin xilligan inay tahay helitaanka biyo nadiif ah oo la cabo maadaama buu yiri ceelasha ay duugmeen matooradii tubooyinka biyaha iyo qalabyada kalena ay qaadeen daadadka fatahaada biyaha
marka soo dambari biyo nadiif ah degmada Bardaale malka waraabna qodobkan koreeyo qodobka lamaad ee sodonkaas bari maylka dibkaadayay boosaneero iyo musqul iyo biyo wasakh iyo misgir la hadaadi iyo barkad iska daranti ya dadka haysay oo biyo ah taas ee lambasiga Ilaahay qalafo ka noolay ilanki biyo isku kulay ilanki siiska waraabo dhiba ku deeri ilanki Ilaahay ku badbaadi laakiin xaaladdi 30 maalmood ku bacda tiya ku xunto sabab ee meen ku xuntati biyo ugu qulqulay oo dadka biyo ku galadaayeen iyey barkadooy wasaqoween oo la deediyay meel ku been madumay heri dhiga heerti dhiga madumaana markar kari karo maana mal miiri karo maana mal waraabo karo dhulki dhigada saakirti walaalihi muxsiniin tahay oo gurmadka gudiga gurmadka fatahaada degmada Bardaale baaq gaar ee wa arde indire walaagi dadaalkiyo maalmahan wadeen intu munjibaaran boqol jibaaran kun jibaaran illa milyan jibaaran maylan baahan yamadun gurmadka anka xoog badan in la ka wajaha safar kun sidii aylkum la ka noolay falitubooyinka jajabi iyo maylan ray matorshay iyo solar iyo aylka wasakhdi galisay ilaan ku biifaday ilaan ku tayfaday
wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan oo Manuur ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalka iyo dhibaatada biyaha iyo koronto la'aanta ka jirta degmada Bardaale taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka degmada Bardaale oo aan xilligan haysan koronto iyo biyo nadiif ah
matooradii biyo qaadeen walgeeke muddo bil iyo la jira ee koronto la'aan la eeyay taasoo deela dareemo karo saameynta ee walba korta gudiga gurmadka ee state leey walbada asal hadalnay koor qowaan mahay xaaladda Bardaale waa si goone ee il goone ee lanka fiiriyo hay Bardaale
wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed wuxuu kala xusay inkastoo biyihii daadka ku jira degmada Bardaale ay yaraadeen haddana wali waxaa jira buu yiri raadadka biyaha daadka ay magaalada ku reebeen degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen daadadka roobka waxana wali degmadaasi guryahoodii ku soo laaban dadkii ka barakacay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA by Dabo. The voice of America, direct from
Washington. وهذاك هاتان الدقسيال وحاد كسر لواتان برنامج كي أموره أمريكا وحان سوجي دنيا محمد عبد حسن صنديري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira oo lalayaashoodii uu mid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha November ee sanadka dambe. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada raayi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale. Nikki Haley oo horey u soo noqotay danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriiri gelinaysa Ron DeSantis oo ah guddoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay. Sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Nikki Haley, gabadha governor, waxay ka ahaan jirtay state ka liira South Carolina, UN ambassadorna way ahayd waddanka Mareykanka u fadhiyey. Nikki Haley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay. Runtii kaambayn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka ee frontrunnerka waxaan la yidhaahdo ama ugu horeeya ayay markaa 16% bay nationally guud ahaan waddanka ay ku hoggaaminaysaa. Waxay markaa booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horeeyay markii hore oo governorka Florida ah oo ninka la yidhaahdo Ron DeSantis. Markaa labadoodu hadda neck-neck weeye, waa breach waxaan la yidhaahdo, waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kambaynarkeeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay. Marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa stageyada primary-ga waxaan la yidhaahdaa codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo, ayaa hadda sidan kusii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump.
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga ugu horeeya xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo, 34% buu ku hoggaaminaya guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haysta, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan. Laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan. Laakiin rag iyo gabadha ninka hela ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiiladii ugu dambeeyay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodeysa. Laakiin mar walba waxaan la yidhahdaa reservation ama waxba iskula harayeene barnaanka may keeneen arrintooda.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya, laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo age-kiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankara 67% oo runtii number aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiican lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yiraahdo Dean Phillips oo state kan Minnesota ka soo baxa congressman ah, ayaa isagu marka horeba businessman ah, ayaa aad hadda codkiisu u dheeriyaa inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yiri waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh Janisku u saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqda, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda, Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay intaas aan kaga gudbino barnaamijkaasi. Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere, haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraada laga qaaday hubka ah dalka Soomaaliya dhowr iyo soddon sannadood kadib. Ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin sidii horey u dhacday dowladii hore? Mise waxa uu keeni karaa hubkaasi in uu shacbiga gacantiisa galo oo ay dadku si kale oo xun ugu dagaalamaan? Waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Suldaan Maxamed Suldaan Teeqow Macali Sembul oo saraakiisha ah amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya ka mid ah, iyo Cabdirashiid Buule Goori Bakale oo isaguna ka mid ah dadka ka faanooda arrimaha amniga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Goori Bakale.
oo bismillahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O eda oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahayba aad uga hadasho dadka Soomaaliyeedna meel laga wacyigeliya. Intaasi kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka urqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay, oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood, waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka, waa inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo. Marka waxay la tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay, dowladdana hubka inay la soo degto, hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan, hubka waadaloho dhan ee dowladda gacanteeda ku jiro, waa guul Soomaaliya soo hoyata. Mar
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo,
waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. Waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha V O A iyo dhegeystayaashaba. Ilmarkaan ana dabraddayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo lix bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo dirayo leeyahay waa sarkaal. Sarkaal markuu ugu yaraa akademi waa laba sano, lix bilood waa dablaha sembeleeshka Dibogo way. Markaan dhinac ka fiiriyo barqabka hubka maxaan kalaan, saraakiisha hadda noo joogta ma aha askarta, saraakiisha wax yaraa ka jooga dowladda dhexe wixii akademiga ahaa. Marka horta dowladda waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akademi uu yahay. Marka laakiin markii dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka hadda dowladda ma xakamayn karto, weli diwaanshiisayn qalanna lama gaarin, weli nidaamkii 4.5-ka weli nahor yaalla. Marka dowladda waxaan ku guwaabinayaa wasiirada oo kale iyo degmooyinka kale 4.5 lagu qaato, laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma gelin. Ka Soomaaliyeed dowladnima diyaar u yihiin, waa dad soo ilbaxay waaga hore reer miyiga Soomaalida u badnayd dowladnimo, maana aqoon dowladnimada waan barannay, waa guul Soomaalinimada guul u soo hoyatay weeyo. Soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato, way u diyaar weeyo. Waxaan kaloo ku sheegaa Yaasiin, oo dadka Soomaaliyeed Suldaanku wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid maah,
dadku waa well training, dadku u tababaran yihiin, dowladnimo waa loo diyaarsan yahay, dowladda Soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynays. Waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin. Haddii dowladda under control unbaa la rabaa, waxaanan ognahay had in adduunka digital kusoo kordhay, hubka wixii shacab gacantiisa galaayo ama kambaniyaha ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya. Hubka waaweyna gacanta dowladeed, dowladda iyadana waa aaminaynaa, waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aanu ka daynaa oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo istiishano dowladu nidaamkooda naga kalday hubkooda haysta. Waa guul Soomaali soo hortay, khawaarij shabaab baa lagu soo afjari, cadowga Soomaaliyeed baa lagu soo afjari, waa dowladnimo noo bilaabatay, dowladdana dadku inay ka awood badnaad.
Sultan Maxamed, Sultan Deeqo, waxaad ka mid ahay saraakiishii Soomaaliya, waxaad ogtahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacabku ka badbaadi karaan.
Horta marka aan fiiriyo ani khibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay, marka lagaa bedelo saldhig ama qayb meel kale lagu bedelay, waxaa u yar bistoolada yaroo sarkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinaynay xarmiyoodaha. Waxaan dowladda leeyahay u dira academy, waxaan u diri jirnay Germany, Talyaaniga, Maraykanka, Ruushka, saraakiisha lasoo tababaro.
Cabdirashiid, welwel ayaa dadka qaarki waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhaahdo codafooda u shaqaystayaalada ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada Soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamada ay yimaadaan oo qaranimadu ay khatar noqon karto. Taa ka war
arrintaas macquul maaha, mana dhacayso. Dowladda waa la socona hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin. Dowlad hubkeeda kambari ku wareejinaysa ma jirto, mana dhici karto, macquulna ma aha, mana jirtaan qabaa. Warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro. Dowladda laakiin waa jaraanjar, waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago, ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago, iyo ciidamada maamul goboleedyada iyo ciidamada askarjaalka. Hubkaas iyo nidaamkiisa iyo jaraanjartaas dowladda gacanta ku haynaysa. Wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga maadaama wadanka ay argagiciso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta sumbaaka uu sheegoo kale wasiirada hubka soo celin waxaa kalifay wadanka argagixisaa ka jirto inuu qofka qorigiisa wata gagagacisaa ka jirto. Taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno. Hubkana shirkad shisheeye hub gacan u galaya ma jire, waa habka jaraanjarta dowliga maamul goboleedyada dowladda dhexe booliiska daraawiishta hababka anaga un baan u haysanaynaa. Laakiin ma jirto wixii ganacsato haystaan liis baa laga qaadi, faraa laga qaadi, rasaastu waa haystaan la tirin. Waxaa weeye habkaasaa loo maamul dadkana dowladnimadooda ayagaa ilaalsada dowladda base maa aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabkii loogula shaqayn lahaa. Dowladnimadu waa loo bisilyaha weyna soconaysa insha allah.
ugu dambeyntii Sultan Maxamed, Sultan Deeqo, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xalku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada, hubkan in uu gacanta u geli nimankii nabadiidka ahaa, iyadoo aan ognahay Disembar 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha. Marka waxaan ku guwaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha, ma askariga saraakiisha waa wax hogaaminaya hubka haya gacanta ku haya ciidamada badda tababaran, kuwa cirka tababaran, bayloodaasha qalabka unbaa ka maqan. Qalabka haddii la keeno qof ahaan kara oo sarkaalo akademi in la hela.
Aad iyo aad baa sidii kuwaas waxay ahaayeen Sultan Maxamed, Sultan Deeqo, Macalin Sambul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isaguna ka faalooda arrimaha amniga. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi, dooddigaabnay taa inuu joogto iteen mar kale hawada ku qabi doono haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag doodaasi gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Intaasi aan kaga gudubno markana dhinacii heesaha ayaan jaleecina.
Thank you.
heestaasi ayaan gabagabo uga dhigaynaa idaacaddeennii guud ahaanba waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o e da idinla intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafno.